Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
Jo, jo, men først en tur til Biltema
Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyre Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Jonny, som du pleier å si, ny dag, nye nedlag. Hvor skal vi I dag?
I dag skal vi til Indonesia, til Borneo.
Borneo.
Borneo, ja. Det, du har sikkert kjennskap til det. Borneo jo altså delt inn I tre land.
Det visste jeg ikke, nei.
Nei, du visste ikke det. Nei. Du verden. Det altså Malaysia, Brunei og Indonesia. Og Malaysia så det da Sarawak og Sabah, og så det Brunei som et eget land. Lite land oppe I Norden med Sultan av Brunei, som jo kjent fyr som mye peng på bok, har jeg skjønt. Og så da Kalimantan, da, som den indonesiske delen, som igjen da delt inn I fem provinser.
Så dette en øy som delt inn I tre ulike land, egentlig?
Ja, den det verdens tredje største øy. Og Kalimantan, indonesiske delen, der har jeg vært mange ganger faktisk. Det jo eventyr, men dessverre da, så det ikke sånn som når man tenker Borneo, the deep jungles I Borneo. Altså, det jo fortsatt regnskog der selvfølgelig, og man kommer langt nok inn, så den fortsatt ganske uberørt. Men det jo, altså, palmeolje jo et onde som vi Norge da, har vært med å sponsa at indonesiske myndigheter har kuttet ned urskog til fordel for å dyrke den der forbannede palmoljen.
Men det ikke litt fascinerende hvordan det du sier nå skjer
ja da.
For å dyrke palmolje, og så plutselig så ser du på alle matvarer inneholder ikke palmolje, for da plutselig det blitt fifi og...
Ja, det ganske mye der også, en politikk skal jeg ikke legge meg opp I, men jeg får også se det at det gjort en del avgjørelser av ledere på utsiden av Indonesia, og også for så vidt på innsiden, som ikke akkurat henger på greip. Men uansett da, min tur denne gangen her var faktisk å reise opp en av Borneos mektige elver, som Mahakam. Det da, den går jo på en måte inn I mot midten da, geografiske midtpunktet av Borneo.
Og hvor starter du da?
Samarinda starter jeg. Det en by som ligger ved kysten.
Samarinda
heter den. Okay. Og der det ferger som går oppover da I regnskogen.
Og da kan du bare hoppe på en hvilken som helst ferge.
Ja, så nesten da. Du kan for så vidt det også, men den jeg valgte å ta da, den går jo ganske langt, den flere dager, og så tar seg da oppover, innover regnskogen. Og det jo da en to etasjers trebåt, og I annen etasje da, så det sånne trebenker hvor da passasjerene kan rulle ut I liggeunderlaget sitt, eller hva som helst, og så ligge og sove der på natta og på dagen. Og det åpne vinduer, det jo, altså, det ikke noe glass I vinduene, for å si det sånn, og så det begynner å regne, så kan det, ja, jeg tror du ikke kunne lokke noen av dem, sånn at det ikke regnet inn, for det hender jo det regner I regnskogen, naturlig nok. Da. Men bare det også, sitte på denne her båten, hoppe ombord I Samarinda, og så den legger ut da, fra Kai, det ganske stor og brei elv da, Samarinda, og mye I Samarinda det masse bråk og trafikk og støy, og du passerer jo. Men å sitte på båten og bare følge med, og så etter hvert da, som timene går, så ser du det at det blir mindre og mindre bebyggelse langs breddene. Og du kjenner jo på en måte at du på vei altså inn I et eventyr. jeg har gjort sånne turer mange ganger og mange steder i verden, og jeg elsker det. Og det jo sakte film, da. Alt sammen skjer jo veldig sakte, fordi selv om Borneo høres ut som en sånn der jungel og sånn, så det ikke sånn lenger. Da. Det det innerst inne, men det tar en par dager før du begynner å se den ordentlige regnskogen. Da. Men uansett så det da mange spennende ting på veien, og sammen med, jeg hadde med meg Burdan, som har kjent oss i mange år, en tolk som fra Borneo, da, som riktig nok ikke akkurat det området her, men uansett så snakker han litt engelsk, og så stopper vi litt her og der, blir det natt, og så kjører vi videre neste dag eller to dager senere. Og det jo et sted som heter Busang, på vei oppover denne elva, som ganske interessant. Denne her, det var en film møtte tilbake i 2016 med han der, nå skal jeg uttale navnet hans, det klarer jeg ikke ordentlig, men Matthew McConaughey?
Kom igjen, forsøk.
Matthew, ja, men fankerne, jeg husker aldri hva han heter ordentlig, Matthew hva faen heter det for det? Matthew, han var med denne Interstellar, han superkjent.
Ja, jeg klarer over det, jeg tror det uttales Matthew McConaughey. Men ikke arrestere meg på det. Det kan godt hende at jeg tar skikkelig feil. Ja. Men det det jeg pleier å si. Ja. McConaughey.
Og den filmen fra 2016 heter Gold, og den jo basert på en sann historie som foregikk her på Borneo, på Kalimantan. Like ved siden denne elva. Da.
Så du kan dra dit og være midt i en film, det du sier?
Ja, du kan være et sted hvor det jeg vet ikke om de spilte filmen inn på det stedet, men i hvert fall så hendelsen, foregikk der, fordi det skjedde i 1993, satte et gruveselskap, Brex, opp sin første camp da, i Busang-området, og de annonserte i 1995 at de hadde funnet enormt med gull her. Og pengesultene investorer, de beit opp selvfølgelig på, det her var det snakk om mye penger og sånt, og penger å tjene, men det hele var jo bare en scam, vet du. Altså, det var bare juks. Og vet du hva, det skal se, jeg har notert den her sånn, hvor mye penger som ble borte. Og så den ble jo slått etter hvert, da, slått konkurs, men viser seg at det da, investorene tappte mer enn 1 milliard dollar altså, på dette gulleventyret. Og han som var geologen, da, som var liksom, hovedmann her sånn, Michael de Guzman, han ble jo da kastet ut av et helikopter over Borneos jungler. Men like har aldri blitt funnet. Dette kommer så fram da i filmen. Det jo han der Matthew, jeg kan ha Matthew, for da
er du trygg?
Synes som jeg kjenner han. Ja, jeg trygg også. Han spiller jo denne personen da, i denne
filmen.
Han
som stod bak denne skammen, han ble palmet ut av et helikopter.
Yes, men de har aldri funnet like hans.
Klart, så kanskje jo, det bare var i scenesatt, kanskje han rett og slett...
Her det bare fritt fram å tenke, men sånn historie jo litt, hvis man kjenner litt til historien, altså det jo på en måte pensum å se den filmen før du drar hit da. For da kan du sitte der inne, og så kan du fintenke på, ja ok, skjedde her og sånt nå. Og det morsomme det at Rio Tinto har jo kjøpt opp det området her nå, og jeg prøvde å komme inn der nå, ja. Det store vakter med maskingevær også. Og nekta meg å komme inn. Og jeg snakket med en lokal fyr på World Wildlife-kontoret i en liten by der, og han sa det at vi vet ikke hva som foregår der. Så
kanskje det gul allikevel?
Jeg vet da, pokker jeg. Det i hvert fall det det. Og så området, han heter Ari, han sjefen for det der kontoret, da, og han fortalte at det strengt bevoktet av både militære og politiet og private sikkerhetsvakter. Altså. Men uansett da, så dette her bare beriker jo en sånn reise, tenker jeg da, fordi at da du da inne i en veldig spesielt sted med masse historie.
Du prøvde jo ikke å snike deg inn.
Nei, vet du hva, menn med våpen har jeg litt respekt for også, fordi, ja.
Det kan fort bli ubehagelig.
Ja, det kan bli ubehagelig. Jeg har altså dyr og masse annet rart, det kan jeg for så vidt takle, men, og klima og sånne ting, men akkurat dette her menn med... Gevær, det liker jeg ikke også.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Men dette stedet her, hvem tenker du bør reise dit?
Det også... alle som har litt interesse av regnskog, av historie, jungel, altså det jo så mye å ta tak I her. Jeg skal komme med en litt annen historie nå vårt øyeblikk, som også ganske greit å vite litt om før man drar inn I regnskogen på Borneo. Men uansett, altså, bare det litt eventyrlysten, for dette her ikke så dyrt. Og så denne båten her koster ikke mange pengene å være med, og du kan sove på billige små sånne varunger eller små gjesthus da, langs elva som billige, men det det må jeg bare si, det varmt, og det mye insekter. Så det du kan legge dunjakka igjen hjemme I Norge.
Men hvordan får du tak I mat? Må du ha med deg alt?
Jo, det ikke noe problem. Nei, det masse små landsbyer, og der kan du gå og kjøpe mat. Du får tak I alt mulig rart. Og så det mye fra regnskogen. Det var ingen problem I det hele tatt. Men jeg må jo fortelle, men ganske, som sagt, jeg har vært på Borneo mange ganger og gjort litt research på akkurat det jeg skal fortelle om nå flere ganger, fordi at I 1997 så oppstod det konflikter mellom jungelfolket på Kalimantan og innvandrere fra øya Madura. Madura en øy som ligger rett utenfor Java, overbefolket masse mennesker, og mange av de har da altså flyttet da til Kalimantan for å skape seg et nytt liv med færre mennesker og sånt. Og de madureserne, tror jeg det uttales da, de gjorde det ganske bra de på Kalimantan. De tok over mange av transportvirksomheten og dominerte ved forretningslivet og var flinke med penger. De hadde også rykte på seg da, for å være ganske arrogant og nedlatende mot da de opprinnelige innbyggerne på Kalimantan da, dayakene. Og de kalte det, eller tiltalte dayakene som både late og uintelligente. Så dayakene, jeg har møtt dem mange ganger på reisen min I Borneo, veldig stillferdige, hyggelige mennesker. Altså, jeg synes de fantastiske og utrolig gode I regnskogen. Men dette her var jo selvfølgelig ikke noe ordentlig. Dette gikk jo litt gikk jo ulma da, en stund dette her. Også I 1999 så ble en viktig dayak-leder, en som heter Sandung, han ble drept. Mest sannsynlig da av noen fra Madura. Politiet ble koblet inn, men uken gikk og ingenting skjedde. Og dette her gjorde at madureserne tenkte, ok, her det bare å kjøre på, fordi politiet på vår side. Så de trodde ikke hva de ville, og innvandrerne, madureserne, gikk altså nesten til krig da, mot jungelfolket I enkelte byer. Og ved et tilfelle så brant de ned et hus med to dayak-barn. Jeg husker burde han fortalt meg historien, han jo som sagt fra Borneo, og da han fortalte det så ristet han på hodet, så sa han til meg, Jonny, da ble et monster vekket til livet. For dayakene, de stille helt til det renner over, og da den ikke det lenger. Det tidligere hodeskalljegere, og brått tok de tak I marsjeten sin, og så ble de hodeskalljegere igjen. Det ble også det ikke måte på hvordan disse dayakene da, for eksempel, de fortalte meg at, jeg har også lest fått andre bekreftelser på det da, hvordan de på kvelden kutta strømmen til en landsby, hvor det hovedsakelig bodde madurasere, Ikke noe strøm, ikke noe lys, for de gutta her, de ser jo nesten I mørket. Og de kan gå så stille, du hører nesten ikke at de går. Neste morgen så våkna bare halvparten av boerne I landsbyen, og de fleste mennene hadde mistet hodet. Og så okay. Dayakene stoppet busser, gikk inn på bussene og tok madureserne. Og det antatt at rundt 6000 mennesker døde, hovedsakelig folk fra Madura. De prøvde å forsvare seg, de prøvde å kjempe tilbake, hadde ikke sjans. Og det sies også, det mange historier som har kommet fram da, at det kom også folk fra enda dypere inn I regnskogen, som var nesten helt nakne, som var så å si usynlige, heter du, de stod foran deg.
Heter du mistet huet?
Ja, heter du mistet huet. Okay. Og så de måtte sette inn militære også, med skip, båter, for å evakuere madureserne også fra deler av Kalimantan, fordi de ble jakta på. Og militære, politiet gikk inn, prøvde å stoppe dem, de fant dem ikke. Hvor I regnskogen var de? Altså, det høres, det veldig brutalt, men samtidig så tenker jeg, til helvete eller også, det var jeg for pokker meg fortjent det, altså.
De bar litt om det, med andre ord.
Ja, de bar jo om det. Mm. Og så, historien jo mange da, alle selvfølgelig ikke sanne, men det jo mange, det går jo også historier om at det ble sett, dayaker spiller fotball med hodet til det var det kuttet av. Ja, jeg ikke så sikker på om det stemmer, men uansett så det en historie som verdt å tenker på i den regnskogen, for når du møter daøkene, så tenker du, de folket her jo, det som kattunger, de så snille og myke og hyggelige, at du bare, hvordan kan disse her bli sinna? Det kan de.
Ja, og da bør du løpe.
Og da det greit å ikke være der. Men i hvert fall veldig, veldig fascinerende. Så uansett da, vi kom til Long Bagoon, hvor denne ferja, den svære ferja stopper, men det fortsatt ikke helt i mål, fordi at det geografiske sentrum, man kan si omtrent da, på Borneo, der Long Apari. Men for å komme dit, så går det ikke med sånne store båter, det begynner å bli litt stryk og litt vanskeligere å kjøre oppover, og da det små speedbåter, og det også jo litt sånn der med livet som innsats, for de går vanvittig fort mot strømmen, og det jo litt steiner og sånt i elva, og det hender jo at det en litt ulykker her. Da.
One or two years ago, one tourist, one guide disappeared. Accident with a boat in the rapids.
Yeah.
After
the long boat.
The long boat. The long boat. Not the fiber.
Fiber, like this.
Like this one, oh yeah.
All the passengers, almost 20 passengers.
Oh, 20?
Yeah, big boat, big speedboat.
Big speedboat.
All passengers, local passengers, we find already. But only the tourists and the tour guide disappear.
So they found all the passengers, but tourists and guide finish, disappear. And a woman from Holland.
Yeah.
En av Norges største eventyrere var jo I det geografiske sentrum av Borneo rundt 1915. Du har sikkert hørt om Carl Sofus Lumholtz.
Ja, han har hørt mye om. Jeg tror jeg sov I den timen på skolen.
Altså. Du sov I den timen der. Ja, men altså, uansett, altså, så han var jo en fyr, han, vet du, han jo mest kjent for sine studier I Mexico og Australia, men han var også faktisk da på Borneo. Og den gang så var det ikke noe speedbåt opp elva, for å si det sånn, så han brukte visst nok et par år, han også, hvor han da var inne I regnskogen og dokumenterte både dajakker, ukjente dyr, og ja, det må ha vært fascinerende å tenke på, og for han også I 1915, hvor annerledes junglen var da, for da var det der gamle, det som kanskje vi tenker på når vi snakker om Borneos jungler, det eksisterte da han var der.
Men du sa 1915?
1915 var han da visst nok i da sentrum av Borneo, også publiserte en bok I 1920, som fortalte da om sine to år da inne I regnskogen og møte med mennesker.
Men jeg tenker, gitt hva som skjedde I Europa I 1915, med Første verdenskrig og så videre, så var det kanskje bedre å være der enn å... I en skyttegrav I...
det nok ganske riktig.
Men det kult da, en norsk...
Ja, jeg synes det. Fascinerende. Ja, jeg har jo vært litt... Jeg har gått litt I fotsporene hans andre steder, og I Mexico blant annet, så det var en type det, og så han gjorde mye spennende, og på den tiden der, så var det jo ikke så... Sånn som nå, så det jo kommunikasjon med nett, og sånn etter at mobiler og internett kom, så har jo verden bare, alle vet om alt nesten, så... Men den gang så gjorde man ikke det, så det fascinerende. Men likevel da, selv I dag så det veldig mye spennende også I regnskogen, og jeg møtte blant annet en gjeng med tømmerfløtere, som skulle frakte 300 tømmerstokker rundt 5 mil nedover denne her svære Makam-elva. Da. Og det også var jo bare, hvis de som drar hit har sjansen, og det vil jeg tro, for det stadig vekk tømmerfløtere på denne elva, og hvis de får sjansen til å bli med dem, og så leie en båt, en sånn der liten taxibåt, og så dra ut til dem, det som en sånn, hvis jeg får noen sånn flåte da, svær flåte, og der bor gutta, de har en liten telt på midt på flåta, og så koker de risen sin, og så...
Seiler de nedover elva?
Så bare sklir de nedover elva.
Var du
sammen med dem? Jeg gjorde det, var sammen med et par dager, og det å sitte, for det jo ingen lyder, å sitte på disse tømmerstokkene, og snakke litt med gutta, og så bare se regnskogen på breddene, og så neshorn full som flyr over elva, og noen apekatter akkurat, I trærne.
Det må jo være veldig fascinerende, ja. Å bare sitte på en sånn flåte, og gli nedover, og...
Da snakker vi om...
Det kan jeg godt tenke meg, faktisk.
Det kunne, og ikke bare det, men der også, de kokte vann, og da kunne du fått kaffen din. Så du sitter der og drikker, sitter på kanten av tømmerstokken tidlig om morgenen og sett sola, og så ligger ja. Det ofte litt regnskog, eller litt regn da, men i hvert fall morgenen kommer alle lydene I regnskogen, og ja. Ikke noe lyd av noen motor, ingenting.
Det hørtes faktisk ganske fint ut, altså. Det må jeg bare si.
Ja, så det er vel verdt en tur opp der, bare for å oppleve det også.
Det blir mye fintenking da, når du sitter der og
ja, det blir det.
Nipper I kaffen og kikker ja, I skogkanten. Og...
Ja, men jeg merket på de guttene også, Kåge, den ene han som var sjefen der, og han hadde en sånn der aura av ro over seg. Han var aldri, altså jeg var sammen med dem som sagt da noen dager, og han var aldri stresset, fordi det noen svinger, og den der, plutselig så går det fortere, og da må du på en måte unngå at det tømmere kjører seg fast, for da har du et problem, selvfølgelig. Så, men han var jo helt, han var som skjæret på tunet hele tiden han også. Han satt der med koppen sin med te, og så kikket han litt, og så sa han til gutta, vi må ta den og passe på den, og han har masse erfaring. Da, så han fortalte at de brukte jo litt tid på dette her, da, men de tjente jo bra med penger da, I forhold til indonesiske lønninger. Da, så,
ja, men for en arbeidsdag da.
Så, ja.
Altså, noen ganger så tenker jeg at vi har jo bommet fullstendig sånn som vi lever livene våre, liksom. Løper fra det ene til det andre, og rekker dit og rekker datt. Og
ja.
Tenk deg den da.
Det har jeg tenkt på mange ganger ute reiser. Vi ofte tenker, åh, det fattige folk og har ikke så mye penger. Nei, de har ikke så mye penger, de har ikke så mye ting. Men det ikke,
ro betyr, I sjela.
Ja, det betyr ikke at de har et dårlig liv for det, også I det helt tatt. De har ro I sjela, som du sier. Så det spennende.
Jeg satt, det min digresjon, jeg satt faktisk og hørte på en podcast om, hvor du snakket, to leger da, snakket en del om stress, og bare det, hvilke sykdommer du kan få av stress, ganske skremmende altså. En ting jo det at man liksom legger på seg rundt livet, og, men hun fortalte blant annet om en dame I 30-årene, han slank, trente masse, spiste sunt, plutselig hjerteproblemer på grunn av stressende jobb. Jeg tror ikke det så mye stressrelaterte plager akkurat der hvor
Nei.
Du var.
Nei, det ikke det. Og, så det kanskje en idé, kanskje arrangert turer, sitt på en tømmerstokk I 5 dager, og så...
Ja, hvorfor ikke?
Stor sum.
Få hvilepuls.
Få hvilepuls I 5 dager.
Blikk litt stresshormonene.
Ja. Mm. Ikke det mobildekning, ikke internett, ingenting. Du sitter der med det du har der og da. Det ikke noe... Det ikke ingenting som tar oppmerksomheten din bort fra regnskog og nuet.
Jeg kan faktisk skrive ned på at det jeg synes det rart at jeg sier det, men opplevelsen var helt fantastisk. Jeg var jo på et TV-opptak I høst, og ble tatt fra telefon.
Ja.
Og til å begynne med så var det veldig rart, men etter hvert så var det helt fantastisk. Jeg savnet ikke den telefonen I det hele tatt. Og de få stundene vi fikk den tilbake en kort stund, så var jeg glad når jeg ga fra meg igjen. Fordi jeg tror ikke vi tenker over hvor mye den telefonen stresser oss og tar oppmerksomhet, ikke minst. Altså. Plutselig så sitter man og snakker med folk igjen, vet du. Jeg har ikke gjort ja. I 20 år.
det sant det. Jeg jo ofte på sånne reiser hvor jeg ikke har dekning, og jeg har ikke noe problem med det, for å si det sånn.
Ja, men vet du hva, det er noe fascinerende ved det, det jeg opplevde I høst, altså. At du, det ikke bare positivt med den telefonen, men det var en digresjon. Ok, tilbake til Borneo.
Ja da, nei, det jo, men som sagt da, så det også å ta denne ferja oppover elva og stoppe I små landsbyer, spise, det var sånne, en av mine favorittretter da, det jo gado gado, indonesisk rett, som jeg synes veldig god, det jo egg og noe ris og noe bønnespirer og litt pianosaus oppå den, sterk pianosaus oppå der, og det på dagen, også på kvelden så har de sånne pannekaker med pianosaus inne I pannekaka, som de står og sånne små kiosker på gata når mørket kommer da, som de da selger. Jeg elsker det. Det godteri stopper på I så små landsbyen og vandrer rundt der og sitter på ved elvebredden og spiser en sånn på kvelden. Det også en del av opplevelsen da, selvfølgelig.
Skjønner du hvorfor ikke du går ned I vekt når du på tur?
Ja, ja, ja. Ja, det kan du
også si. Det høres bra ut, det høres godt ut.
Ja, det faktisk veldig godt, og så det noe med at når du gjør sånne ting, sitter på sånne små gaterestauranter, det jo ofte med sånne små plastkrakker hvor du kan sitte på, så sitter du sammen med masse andre mennesker, og så begynner du å prate med noen, og nå har jeg lært meg litt indonesisk, så jeg klarer på en måte å kommunisere til en viss grad, da. Og det å sitte og prate med folk, ja, det er for meg, da, så det, jeg liker det veldig godt, da. Mm.
Hvordan det å spasere ut I regnskogen der, ute I junglen?
Ja, du skal jo vite hva du driver med. Det jo ikke noe, det ikke enkelt, også det jo tett. Det klart det noen stier her og der, og jeg har gått mye I regnskog, og det jo krevende, mye gjørme, det fuktig. Og på Borneo så det også litt slanger som kan være farlige, så du skal jo... Altså det jo høres verden ut enn det Du skal leite for å finne slangene, men det greit å ha det I bakhodet når det går innover, men... Rønner seg da selvfølgelig å ha med en lokal fyr som kjenner regnskogen. Det gjør det også. Men gjør det. Når det først her, gjør det for all del.
Mm. Kjenn litt ram på hvordan det å være ute I en regnskog med masse dyreliv. Og
ja, dyreliv, det, du hører mye, men du ser ingenting. Vet du. Det det som så fascinerende med regnskog. Du hører masse, og du... Plutselig en bevegelse gjennom buskas, men du ser jo ikke snurten av dyr også. Hvis du ikke ja, sitter og venter, eller har med deg en lokal fyr som kjenner veldig godt til hvor den enkelte dyrarten finnes, så kan du selvfølgelig treffe dem, men ellers det ikke lett å se dyr I jungel også. Men den følelsen av å være ute I regnskogen og tenke på, ok, nå skal vi gå 5 mil den retningen, og det ikke noen stier, og så hvor lang tid det må ta med machete og hogge, det tar vanvittig med tid også.
Mhm.
Det er vanskelig å gå, men det jo dessverre da, så blir det mindre og mindre regnskog. Det jeg antatt at rundt 50% av regnskogen I Indonesia har jo forsvunnet I siste 50 år. Sånt, noe som, så det er ganske ille, og det vel Indonesia, det landet som har mistet mest regnskog, tror jeg, faktisk, av alle regnskogland. Ja, jeg tror det... Ja, riktig. Jeg skal si, har jeg skrevet notater her? Ja, siste 50 årene har nærmere halvparten I Indonesias regnskog forsvunnet. Ja. Så det jo et annet tema da, nedhogging av regnskog. Dessverre så skjer det stadig oftere.
Mm. Men en sånn tur som dette, hvor lang tid bør man beregne egentlig, hvis du skal
ja, altså,
gjøre
hvis
det her?
Det tar litt tid å komme til Samarinda. Du flyr til Jakarta eller Denpasar på Bali, og så kan du fly derifra da, til Samarinda. Og så tar jo selve båtturen, da, det vel 3 dager opp, og så 3 dager tilbake igjen. Men så skal du helt over, så tar det også fort et par dager. Og så vil du helst ikke, du vil helst ta litt tid, du vil ikke rase av gårde bare for å rekke det. Så jeg vil anbefale altså, 2-3 uker, så, ja, 2 uker da, tenker jeg, så stresser du I hvert fall ikke. Og 3 uker så har du tid til å stoppe der du vil og se det du har lyst til å se.
Mm. Du sa det var billig. Trenger du ikke å bruke mye penger på den turen her?
Ja, nei, altså Indonesia ganske rimelig, og så, særlig når du kommer litt ut I bussen, da betaler jeg middag 20-25 kroner, sånne ting, så det ikke, og overnatting, kanskje en 50-lapp, når du kommer inn I regnskogen, disse små stedene.
Mm.
Det ikke Sheraton, for å si det sånn, men det ikke derfor du drar dit, for å sove dype senger.
Mm. Så dette et sted som du absolutt tenker at det verdt å besøke og dra for de aller fleste. Du trenger ikke å være noe sånn voldsom Indiana Jones for å dra på den turen her.
Ikke voldsom Indiana Jones, nei. Nei, da, du behøver ikke det helt tatt. Det her kan alle som har litt interesse ja, for denne type eventyr kan dra. Men som sagt, da, varmt, mye insekter, det det kanskje den største utfordringen. Da, så, men ellers så det... Lett å reise, og jeg har vært I Indonesia 22 eller 23 ganger, tror jeg, og på Borneo 6-7 ganger.
Mm. Så, men da, bor I denne båten og så videre, da, du må jo legge fra deg tingene dine og sånn, det ikke noen fare for at det blir stjålet. Og...
Nei.
Nei,
det, det. Altså, faren minimal. rett og slett. Klart, du legger jo ikke pengene dine åpent, du pakker det sammen, men folk, det var familier og, som bor inne I regnskogen, og så stopper denne båten enkelte steder, og du, altså, der risker ikke du noen kunne bo, stopper den da, og der bor det folk da, der kommer den på sånne planke ut ifra junglen da, med gjerne med noen høner på slep, eller en apekatt, eller en ful, eller hva som helst, som er skutt inn I regnskogen, og så går du ombord I båten, og så putter den videre.
Sånn en stopp. Liksom bare ved ja skogkanten og så kommer en planke stikken ut og så der kommer det noen høner og noen folk
ja, ja, der kommer det også gigantiske maller I denne elva også det, og det jo ferskvannsdelfiner her også så vi så vel ryggen på noen nede ved Samarinda, så jeg, men jeg så ikke den innover da, men mens jeg mallene så vi flere av folk hadde fisket da, svære, vi snakker om meter lange maller og vel så det, halvannen meter var den ene, svær som bare det
Og med bading og sånn, det mulig å bare hoppe ut I elva?
Ja, det jo det. Også, overalt så det barn som bader. Da. Det jo gromsete vann, ikke fordi det forurenset, men det mye gjørme og sånt. Nå, så du ser jo ikke så mye opp I vannet. Da. Det, og, det jo litt kryp og greier opp der. Også. Det ikke noe fare, tror jeg.
Du ikke badet der?
Jo, jeg badet jeg også faktisk et par ganger. Jeg var dårlig med dusj oppi der.
Så da hoppet du ute?
Måtte ute og vaske tøy og vaske kropp.
Ja, hvordan gjør du det egentlig det der på tur? Det bare, hvis du finner noe vann, så skyller du opp klærene dine.
Ja, det ikke så nøye. Du, det I Norge så da folk dusjer og vasker seg hele tiden og regner hele tiden når du reiser sånne steder som det, så ikke, det ikke så fokus på det. Så for all del, jeg har vært møkket. Jeg har også lengst jeg gått uten å dusje. Jeg må være, jeg tror det tre uker. Tre uker og sånn.
Ja.
Så det ikke så gært.
Det en fordel med det. Du blir sittende alene på fly. Du slipper å ha så mange rundt deg. Tilbake igjen.
Ja, da, jeg prøver å ta en dusj før jeg skal gå på fly, men hygiene det greit det, men jeg vel litt overfokusert på det her I Norge.
Og da stopper vi der med at Jonny sier at du trenger ikke å dusje så ofte. Det går helt fint.
Grenseløs produsert av Batong Media. Episoden klippet av Erik Lie Johannessen. Kreativ leder Lars Christian Nygaardstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.